VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Julai 30 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express, mwanachama mpya kabisa katika upinzani Edward Lowassa achukua rasmi fomu ya kuwania kiti cha rais kwa chama cha Chadema.
Katika sema shukrani yangu, tutawaletea wakati wa uchaguzi, baada ya uchaguzi. Naomba tushikamane, tuwe na umoja. Ushindi hauwezi kupatikana bila umoja. Na mimi nasema hii ni nafasi pekee ya chama chetu cha upinzani.
Ni mtafuta nafasi ya rais kupitia Chadema nchini Tanzania, Edward Lowassa, na hii ni katika VOA Express. Mimi ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express tunakuletea kipengele cha kero zangu.
Bado zinaenda kwa mifuko ya watu wachache. Kwa hivyo hili ni jambo linakela linakela moyo wangu sana kuona kwamba ufisadi vile umefanya nchi yetu kurudi nyuma.
Basi yote haya na mengine utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi sasa, lakini kwanza ni habari za dunia zikiletwa kwako na Sande Shomari.
Wachunguzi wanajaribu kuangalia kama kipande cha bawa la ndege kilichopatikana katika bahari ya Hindi ni sehemu ya ndege ya MH370 ya shirika la ndege la Malaysia iliyopotea katika mazingira yasiyojulikana Machi 2014. Kipande hicho chenye urefu wa mita 2 kinachoaminika kuwa ni kipande cha bawa la ndege kiligunduliwa jana Jumatano katika ufukwe wa bahari ya kisiwa cha Reunion karibu na Madagascar, kiasi cha zaidi ya kilomita 3,500 kutoka ndege hiyo aina ya Boeing 777 iliposikika kwa mara ya mwisho. Mahakama moja ya Misri imeahirisha kikao cha leo Alhamisi ambacho kilitarajiwa kutangaza hukumu katika kesi inayosikilizwa upya ya waandishi wa habari watatu wa Al Jazeera walioshitakiwa kwa kulisaidia kundi lililopigwa marufuku la Muslim Brotherhood. Al Jazeera inasema imekasirishwa sana kwamba mahakama hiyo ya Cairo imeahirisha hukumu ya kesi hiyo kwa raia wa Canada Mohamed Fahmy, raia wa Misri Baher Mohamed na raia wa Australia Peter Greste. Kikao kipya kinatarajiwa kufanyika wiki ijayo. Mtandao huo umeendelea kusema kwamba waandishi hao walikuwa wakifanya kazi yao katika kuripoti habari wakati walipokamatwa Desemba mwaka 2013. Baadaye watu hao watatu walihukumiwa, huku jaji akihukumu Greste na Afami miaka 7 jela na Mohamed miaka 10. Mahakama ya rufaa mwezi Januari iliamua kesi hiyo isikilizwe tena baada ya waendesha mashtaka kushindwa kuwasilisha ushahidi wa kutosha kwamba watu hao waliunga mkono Muslim Brotherhood. Greste aliachiwa huru na kurudi Australia mwezi Februari, wakati Mohamed na Fahmy wako nje kwa dhamana huko Misri. Maafisa wa Pakistan wanasema raundi nyingine ya mazungumzo ya amani imeahirishwa kutokana na maombi ya uongozi wa Taliban huko Afghanistan. Tangazo hilo linafuatia ripoti kwamba kiongozi wa Taliban Mullah Omar amefariki dunia miaka miwili iliyopita. Ofisi ya mambo ya nje ya Pakistan ilitoa taarifa leo Alhamisi ikitangaza kuahirishwa huko na kusema bado ina matumaini kwamba uongozi wa Taliban utaendelea na mazungumzo ya amani. Mapema leo Alhamisi, barua pepe kutoka kwa msemaji wa Taliban Zabiullah Mujahid ilieleza kwamba kundi hilo halitaki kushiriki katika mazungumzo ya amani. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Express hapa Washington DC. Myanmar, ambayo pia inajulikana kama Burma, imewaachia huru karibu wafungwa 7,000 ikiwa ni pamoja na raia 155 wa China ambao wiki iliyopita walihukumiwa maisha jela kwa kukata miti kinyume cha sheria. Wakata miti hao raia wa China walikuwa ni miongoni mwa raia wa nje 210 kuachiwa huru kutokana na msamaha, kwa mujibu wa shirika la habari la China Xinhua ambao lilimkariri afisa wa juu. Wafungwa hao wataanza kuondolewa nchini humo kuanzia leo Alhamisi, wakiwa na mpango wa kudumisha urafiki wa pande mbili na mahusiano na nchi husika katika misingi ya kijamii, Xinhua ilisema. India imemnyonga Yakub Memon mapema leo Alhamisi kwa kuhusika katika mauaji ya Mumbai ya mwaka 1993 ambayo ilipelekea watu 257 kupoteza maisha. Yakub mwenye umri wa miaka 53 alinyongwa katika jela moja katika mji wa magharibi wa Nagpur saa kadhaa baada ya mahakama kuu ya nchi hiyo kukataa ombi lake la mwisho la kukata rufaa. Memon alikuwa mmoja wa watu 11 ambao walihukumiwa kifo hapo awali kutokana na mashambulizi hayo, lakini ni yeye pekee ndiye aliyenyongwa wakati wenzake walibadilishiwa na kuhukumiwa maisha jela. Na washiriki wa michezo ya majini katika michezo ya Olympic ya mwaka 2016 ya Rio watakuwa katika hatari kubwa ya bakteria na virusi kwa mujibu wa uchunguzi wa ubora wa maji katika maeneo yaliyopangwa kuandaa michezo hiyo mwakani. Shirika la habari la AP limeripoti leo Alhamisi kwamba limegundua kiasi kikubwa cha bakteria na virusi kutokana na mifereji ya kinyesi cha binadamu katika maeneo ya Olympic ya kuogelea na mashindano ya boti katika eneo la mapumziko la Brazil na mji wa Rio de Janeiro. Kiasi cha washiriki 1400 katika michezo 10,000 wanatarajiwa kushiriki katika michezo ya majini huko Guanabara kwenye ufukwe wa Copacabana na ziwa Rodrigo de Freitas mwaka 2016.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Bunge jipya la Burundi limemteua Pasco Nyabenda, mwenyekiti wa chama tawala nchini Burundi, kuwa spika wa bunge hilo, huku naibu wake akiwa Agathon Rwasa, mwanasiasa wa upinzani aliyekuwa akipinga matokeo ya uchaguzi wa bunge, ingawa baadaye aliamua kuhudhuria vikao vya bunge. Taarifa zaidi na Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura.
Katika mazungumzo kati ya upinzani, chama tawala na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali yaliyovunjika siku mbili kabla ya uchaguzi wa urais kufanyika, undwaji wa serikali ya mshikamano wa kitaifa atakayewashirikisha hata waliosusia uchaguzi ni miongoni mwa yaliyokuwa yamependekezwa ili kumaliza kwa amani mgogoro huu wa kisiasa unaoikabili Burundi. Chama tawala nchini Burundi kinasema katiba ya nchi ni pingamizi kubwa kwa undwaji wa serikali hiyo. Katiba ya Burundi inasema ni chama kilichopata zaidi ya 500 ndicho kinachoshiriki katika serikali. Kutokana na dharura hii ambapo waliofikisha 5% kwa uchaguzi ni wagombea huru, msemaji wa chama madarakani anaomba idhini ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki zilizokuwa zikisimamia mazungumzo hayo ili katiba ya Burundi irekebishwe na hivyo serikali hiyo ya muungano iweze kuundwa. Gerard Ndabirabe ni msemaji wa chama tawala cha CNDD-FDD.
Najua kwamba mwaka 2005 mheshimiwa rais wa nchi ya Burundi Pierre Nkurunziza amjaribu kuunda serikali ya muungano, lakini hawa wapinzani wote wakasema kwamba rais amekiuka katiba ya nchi, alafu na ile nini ile serikali ya muungano ikavunjwa. Kutokana na hayo tunaona kwamba inahitajika zile nchi za mashariki zitoe ruhusa kwa Burundi ili irudirie ile katiba ya nchi, wabadilishe katiba ili serikali ya muungano itekelezwe.
Msimamo ni huo huo kwa chama cha UPRO na chama cha mwasisi wa uhuru wa Burundi. Gasto Sindimo, katibu wa chama hicho, anahofia kwamba vipengele vingine vya katiba vinaweza vikarekebishwa.
Chama cha UPRO kina 2%. Kwa kusema kiweze kuingia serikali, lazima pawe marekebisho katika katiba la nchi na kwa vipengele vinazungumza mambo ya serikali. Sababu tukiwapa ruhusa kubadili katiba, watabadili na vingine. Na ndio sababu tunaomba serikali, mabunge walipo, waweze kushika ushauri wa maraisi ya nchi East Africa.
Hayo ni wakati zoezi la kuunda taasisi zilizotokana na uchaguzi uliomalizika likiwa limeanza Alhamisi hii. Bunge jipya la Burundi la mwaka 2015-2020 limechagua spika na manaibu wake. Mbunge Pascal Nyabenda, kiongozi wa chama tawala nchini Burundi cha CNDD-FDD, ndiye ameteuliwa kuwa spika wa bunge la Burundi. Naibu wake wa kwanza ni mbunge Agaton Gwasa, mwanasiasa wa upinzani aliyekuwa amepinga matokeo uchaguzi ingawa alipigiwa kura na kushangaza wengi pale alipokubali kushiriki katika baraza la bunge, huku mbunge Edward Nduimana, waziri wa sasa wa Burundi wa mambo ya ndani, ameteuliwa kuwa naibu wa pili wa spika wa bunge la taifa. Haidara Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba mbio za urais kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu nchini Tanzania zimeshika kasi mpya baada ya hii leo waziri mkuu wa zamani bwana Edward Lowassa kuchukua fomu za kugombea urais kupitia chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA alichojiunga nacho hivi majuzi baada ya kujitoa kutoka chama tawala cha CCM. Taarifa zaidi anayo mwandishi wetu Dina Chahali kutoka Dar es Salaam.
CHADEMA mpaka hii leo kilikuwa hakina mwanachama hata mmoja aliyechukua fomu kugombea urais ili kuungana na waliopitishwa na vyama vingine vinavyounda katiba ya wananchi UKAWA ambavyo tayari vina wagombea wa urais. Vyama hivyo ni CUF na NCCR Mageuzi ambavyo pamoja sasa wanatarajia kumtangaza mgombea mmoja kusimama kwa ajili ya kiti cha urais kupitia UKAWA. Chama kingine ndani ya UKAWA cha NLD hakijatoa mgombea wa urais. Nderemo na vifijo zilitawala makao makuu ya CHADEMA jijini Dar es Salaam, ambapo mamia ya wapenzi na wanachama wa chama hicho walijitokeza kumsindikiza bwana Lowassa kuchukua fomu za kugombea urais kupitia CHADEMA.
Atana sema shukrani yangu utawaletea wakati wa uchaguzi wa baada ya kuchaguzi. Naomba tumeshikamane, tuwe na umoja. Ushindi hauwezi kupatikana bila umoja. Na mimi nasema hii ni nafasi pekee ya chama chetu cha upinzani kuchukua madaraka. Watanzania walio wengi wamechoka, wanataka mabadiliko. Mabadiliko hayo CHADEMA inaweza kuyaleta kupitia UKAWA. Tujiamini kwamba tunaweza. Tunaweza hatuwezi?
Tunaweza.
Tunaweza hatuwezi?
Tunaweza.
Viongozi wengine wa CHADEMA, mwenyekiti Freeman Mbowe na mwanasheria wa chama Tundu Lissu walikuwepo kumsindikiza bwana Lowassa kuchukua fomu.
Na hali kadhalika, mkutano mkuu huo utapitisha rasmi ilani ya uchaguzi itakayotumiwa na chama chetu na hatimaye na umoja wetu wa UKAWA. Itakuwa ilani ya UKAWA kwa maana kwamba imeridhiwa na wanachama wote na viongozi wote na vyama vyote vinavyounda umoja wetu wa UKAWA.
Tu kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano, bali pia tunaenda kwenye uchaguzi mkuu kuchagua wabunge na kuchagua madiwani. Ni vizuri nisemee kidogo swala la ubunge, la uchaguzi wa ubunge, kwa sababu lina uhusiano wa moja kwa moja na uchaguzi wa rais.
Hata hivyo, katika hafla ya leo ya kuchukua fomu bwana Lowassa, katibu mkuu wa CHADEMA Wilbrod Slaa hakuonekana kama ilivyokuwa siku bwana Lowassa alivyotangazwa rasmi kujiunga CHADEMA, huku viongozi wa chama hicho wakisisitiza kwamba viongozi wasioonekana wako kwenye majukumu mengine ya chama. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Haya basi, sasa Sande, naona ni wakati ule wa kupata burudani ya muziki na moja kwa moja tunaenda
sawa kabisa, tunakwenda kwake Avril. Who you
anakombi missing you.
Haya mambo
haya ngani mawingu ya mija, looks like rain is coming, natamani uwe nyumbani wrapped up in my arms. I reminisce my touch, I want to feel. I'm missing you.
ugali, nyama na sukuma. Baby, nisha anda. Cause I know that's what you like. If I'm looking at my phone, waiting for your call. Nachizika, baby.
Basi kibao hicho Missing You kutoka kwake Avril. Mambo mazuri ndani ya VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Asante sana. Basi moja kwa moja tukie kwenye upande wa makala ya kero zangu, ambapo Bi Phyllis Wambui kutoka jimbo la Alabama anaeleza swala la ufisadi linavyomkera na jinsi linavyoathiri maendeleo haswa kule nchini Kenya.
Mimi jambo linanikera zaidi sana ni mambo ya ufisadi. Ufisadi inaonekana katika nchi yetu imefanya mambo mingi sana ikaenda mlama. Kwa hivyo ufisadi inanikera sana wakati wote ninaposoma magazeti na hata kwa maredio kwamba jambo fulani. Ningependa sana serikali yetu ikajitahidi sana na kuona vile ufisadi utaisha katika nchi yetu. Kwa hivyo mimi jambo hilo unikera sana moyoni mwangu nikiona kwamba kuna mambo yamekwama. Ukiangalia kwamba hata wakati nchi yetu tunaongea maneno hata ya pombe, pombe ni ufisadi tu, unafanya watu wakalewa bila, ni kwa sababu kuna watu wanafanya ufisadi, wengine ni kupatiwa pesa, na hiyo njia yote ni ufisadi. Kwa hivyo ningeomba serikali yetu ikajitahidi sana kuona vile ufisadi utamalizika kabisa, uondolewe katika nchi yetu, na ndio nchi yetu iendelee kukua vile inavyotakika. Wakati tunasoma hata kwa magazeti zetu, televisheni, kwa maredio, kwamba pesa fulani ilipewana katika idara fulani, lakini hizo pesa unaona zimeenda kwa mifuko ya watu, zimekwama pale. Kwa hivyo unakuta zile pesa asijasaidia wa Kenya, bado zinaenda kwa mifuko ya watu wachache. Kwa hivyo hili ni jambo linakela linakela moyo wangu sana kuona kwamba ufisadi vile umefanya nchi yetu kurudi nyuma. Tukiangalia kwamba juzi rais wa Marekani ametembelea katika nchi yetu, na sasa tungependa kuona mabadiliko imebadilika katika nchi yetu, na ndio tuone nchi yetu imeendelea. Hasa sana kuna zile pesa amesema kama ni kusaidia vijana wa mama. Tungependa yale mambo yote yaendelee vizuri bila pesa zingine kupotelea humu na mifukoni ya watu wachache. Ambayo inanikera sana moyoni mwangu ni mambo ya mizingi ya kikabila. Kikabila tunatakiwa katika hii enzi hii tuiweke bari sana na sisi. Unaona kama vile rais wa Marekani alitutembelea, alituonyesha mfano mzuri sana, na akatuonyesha ukabila tusahau na tuweke bari sana na sisi. Ukabila hakuna mahali utatupeleka, ukabila unatutenganisha tu. Kwa hivyo tukatae sisi wote wa Kenya, tuseme hatutaki ukabila hata kidogo. Sisi ni watu wa jamii moja, ni jamii moja, hasa vile rais wa Marekani alituambia sisi ni familia moja ya binadamu.
Naam, basi moja kwa moja tukiangalia katika yale yanayojiri kule Hollywood hii leo, Mkamiti Kibayasi anamulika mazishi ya Barbie Christina, hali kadhalika Chris Brown na mpenzi wake wa zamani. Haya, tuambie Mkamiti Kibayasi.
Asante sana, asante. Basi moja kwa moja naanza na swala la mazishi ya Barbie Christina Brown, mtoto wa marehemu Whitney Houston na mtalaka wake Barbie Brown, itafanyika Jumamosi katika kanisa la St. James United Methodist huko Georgia. Kulingana na ripoti kutoka kituo cha televisheni cha Atlanta cha WXIA, baadaye mwili wake utasafirishwa hadi New Jersey, mahala ambako atazikwa pembeni na kaburi la mama yake, yani Whitney. Dondoo zasema kuwa sala ya mazishi mazishi pamoja na mazishi yenyewe yatakuwa kwa watu waliopatiwa mwaliko maalum. Na kulingana na taarifa za New York Daily News ni kwamba mpenzi wa marehemu Bobby Christina Nick Gordon hayumo kwenye orodha ya walioalikwa kwenye sala au kufika kwenye mazishi ya binti huyo. Hata hivyo, pande zote mbili za familia, yani Bobby Brown na ya Whitney Houston, bado zinatofautiana juu ya namna ya kumzika binti huyo, huku familia ya Whitney Houston ikitaka kufanya kitu kikubwa kama kumbukumbu ya kihistoria kufurahia enzi za uhai wa maisha ya binti huyo, ikiambatana na kutangazwa moja kwa moja kwenye vyombo vya habari, kuimba nyimbo na mambo mengine kadhalika ya kufurahia uhai wa binti huyo. Wakati baba mzazi, yani Bobby Brown, hakubaliani na hilo, akisema ni majonzi kwake, ana sababu ya kufanya hivyo. Ni kwa mujibu wa hollywoodlife.com. Katika habari nyingine, kwenye mtandao wa Urban Islands ni kwamba Kruchi Tran, ambaye aliwahi kuwa mpenzi wa Chris Brown na kuachana naye mwanzoni mwa mwaka huu, amesema kuwa hana mpango wowote, hana mpango tena wa kutafuta suluhisho la mapenzi ili waweze kurudiana. Tran ametoa matamshi hayo wakati akifanywa mahojiano na mtangazaji wa redio Ryan Seacrest pale alipomuuliza kwamba alikuwa hana uhakika wa maisha yake ya baadaye na Chris Brown. Basi dondoo zaidi zinasema kuwa mwanamitindo huyo anayechipukia analenga zaidi masuala yake ya kazi za umodo na kuhakikisha anawavutia watu wengi pale anaposimama jukwani au kutokeza mahala popote kwenye matamasha mbalimbali yanayojumuisha mikusanyiko ya watu, badala ya kurudi hatua moja nyuma, huku akijua kwamba Chris na dada mwingine tena ambaye ni muziki maarufu aliyewahi kuwa na uhusiano naye, Rihanna au kipenda Riri, wana mapenzi ya kuachana na kurudiana back and forth, na anasema kwamba mapenzi yao hayawezi kuisha kwani wote wawili wanapendana lakini wanadanganya umma. Hivyo basi Tran anasema hataki kugombana na mtu yoyote kwa sababu ya masuala ya mapenzi. Ndio haya ndio kwa nayo kwa sasa. Sande Shomari kutoka Hollywood na VOA Express. Zaidi ya taarifa za Hollywood, tembelea mtandao wetu www.voaswahili.com katika zulia jekundu na VOA Swahili.
Asante sana. Basi tukiangalia kwa upande wa mapishi, eneo la Tanga nchini Tanzania, inatoka ndizi maarufu kwa jina la mkono wa tembo. Ndizi hii inuliwa kwa wingi na watu wa Mombasa. Leo basi Josephat Kioko anatuarifu kwamba mkono wa tembo hupikwa na kitoweo cha aina ya kipekee katika pwani ya Kenya, kama anavyoeleza mpishi afuataye.
Jina naitwa Zuleha Ahmed, naishiliwa Toni Ganjoni, Mombasa. Mapishi yetu ya leo, ndizi zinaitwa mkono wa tembo. Ndizi hizi sana zinapatikana Tanga, kutoka Tanzania zinakuja huku. Huku zinapanda lakini sio mingi sana, lakini sana zinatoka huku. Na ndizi hizi kutengenezwa, tunatumia nazi, tunatumia sukari, tunatumia iliki na ndizi zenyewe. Kwanza tunaanza kukata ndizi kwa pieces, kama ndizi moja tunaikata piece mbili and then tunaikata katikati 4-4 kwa ndizi moja, piece mbili mbili. Kama ni ndizi tunaikata piece mbili, zinatoka piece 4 tena, naikata tena katikati. Tunazipanga kwenye sufuria vizuri. Kisha kufanya hivyo, na zetu tutakuwa tumemaliza kuna kwa watu wengine wanatumia blender kutengeneza nazi, wengine wanatumia kifungu kizamani, lakini mimi leo nitatumia blender kublend ile nazi itoe hiyo tui, tunaita tui ambayo tutachemshia ndizi. Tukishakumaliza hivyo, tunachukua tunaweka iliki ambayo tumeisaga, tunanunyizia. Tukimaliza tunaweka maji ya vuguvugu ambayo tutatumia kublend nazi. Tukimaliza hiyo, tunachukua nazi kidogo tunaweka kwa blender, tunaweka maji kidogo yale tumechemsha vuguvugu kidogo tunaweka, tuna blend sana, inatoa tui la kwanza lile zito tunaleka kando. And then tunaweka tena maji ya vuguvugu, tuna blend tena tupate maji ya pili ya nazi tui. Hayo tutakayotoa sasa ndo tunaweka kwenye sufuria ile tuliyokata zile ndizi na iliki pamoja. Tunawasha jiko yetu, tunazichemsha ndizi. Kama unaona karibu na kuiva, unanyunyuzia sukari ile unayohitaji mwenye. Kuna wengine wanapenda sukari nyingi, kuna wengine wanapenda sukari kidogo. Unaweka sukari yako, ndizi zinaiva paka ile tui, na kama kinataka kumali kukauka, unachukua tui lako zito lile, wengine upenda kulichemsha likawa zito na wengine wanaleka hivyo hivyo. Mimi yangu sichemshi, muhimu ni zito. Baada ndizi zishakaribia kuiva na zinakauka, nachukua tui langu zito na miminia ndizi zangu, zinatokota kidogo kama dakika 3, 4, 5. nazitoa kwa jiko zinakaa zinapoa. Zikisha kupoa hapo unaweza kuzisafu mkakula. Wengine wanakula na samaki wa kukanga, wengine wanakula na samaki wa kupaka, wengine wanakula na nyama ya kukanga. Ni ile mwenyewe uwezo wako.
Mapishi ndio gari ile.
Ndizi za nazi.
Umezita jina?
Mkono wa tembo.
Haya basi, mapishi Mombasa na Zuleka katika eneo la Liwatoni Mombasa. Umesikia hapo mkono wa tembo kutoka Mombasa, na mapishi ni Josephat Kioko.
Asante sana mapishi kutoka Mombasa. Sasa ni wakati wa kusikiliza yavumayo mitandaoni. Katika yavumayo mitandaoni hii leo, Id Ligongo anagusia tukio la kuchukua fomu Edward Lowassa na tukio la kuuawa simba maarufu nchini Zimbabwe katika yavumayo mitandaoni.
Asante sana Sunday Shomari na Mkamiti Kibayasi. Leo katika yavumayo mitandaoni, bado suala la Edward Lowassa linaendelea kutesa katika mitandao kama vijana wa mjini wanavyosema. Kikubwa kinachozungumzwa na kujadiliwa leo ni suala zima la kuchukua fomu za kuomba chama chake cha Chadema kumpa ridhaa ya kuwa mgombea wa urais wa Tanzania. Video, picha, sauti na habari mbalimbali vimetanda kila kona katika mitandao, huku kukiwa na maoni tofauti na mbalimbali. Basi nikianza naye Christopher Laika anasema tumuombe mzee wetu Edward Ngoyai Lowassa, ndiye aina ya mtu muhimu sana wa Tanzania wanaomhitaji. Ni mtu ambaye anaweza kusimamia maamuzi. Vile vile tusiendelee kusikiliza wale ambao wanayazungumzia masuala yake ambayo yamekuwa yakisemwa na viongozi wetu wa Chadema. Tumeshaamini kwamba ni msafi. Balkis Francis Mwezi yeye anasema kuiangusha serikali ni sawa na kukumbatia moto. CCM ni taasisi ina vichwa vingi vyenye akili. Nyinyi mnafurahia huyo mgeni wenu, wenyewe wanawacheka tu kwa sababu wanajua goli la mkono alishafunga. Hivi kuna tofauti gani ya Mrema na huyo? CCM kweli wamejidhatiti kutuchezea vichwa vyetu. Huyu hapa Mausein Sheith anasema Mwalimu Nyerere alisema Watanzania wasipopata mabadiliko ndani ya CCM watayatafuta nje ya CCM. Jamani, tufuatane sasa nje ya CCM. Sasa kwao tumeshindwa. Tuendelee kuhakikisha kwamba Edward Ngoyai Lowassa anakuwa rais wa Tanzania. Lakini Ellington Mbeki anasema Watanzania wenzangu tuwe makini, shtukeni mapema. Lowassa nionavyo mimi kainunua Chadema, eti wanasema kapitishwa bila kupinga. Nape alisema goli la mkono ndio hilo, kwa nini tusimkaribishe alafu tumpe nafasi ya kugombea ubunge tu na si urais? Basi habari nyingine ambayo inayovuma sana katika mitandao hivi sasa na duniani kiujumla ni tukio la kusikitisha la kuuawa kwa simba maarufu na mwenye kupendwa sana nchini Zimbabwe, ambapo taarifa zinasema aliuawa na mtaalamu wa matibabu ya meno kutoka Minnesota hapa Marekani. Edward Malik anasema hivi, kwa nini unatoka kwenu huko Marekani unakuja Afrika unaua wanyama wetu, alafu nyie ndo mara nyingi husema kwamba Waafrika hawawaangalii vizuri wanyama na kutunza urithi wa dunia. Gabriel Stanton anasema kwamba kwa nini tunakubali rushwa inateketeza wanyama pori? Sasa huyu mtu ametoa tunaambiwa kati ya dola 1035 na 1040 ili kumua huyu simba ambaye watu wengi walikuwa wakienda nchini Zimbabwe kwenda kumwangalia kwa sababu ni kivutio na ni urithi mkubwa sana wa dunia, ambaye ametufunza kwamba wanyama pia wana upendo kwa wanadamu. Basi hayo ndio yaliovuma katika mitandao hii leo. Narudi kwako Sunday Shomari na Mkamiti Kibayasi.
Asante sana Id Ligongo. Basi mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya VOA Express alasiri ya leo. Kwa niaba ya wote waliosikika kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, fundi mitambo Misha Dubinski, hapa studio nipo naye
Sunday Shomari.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Alasiri njema popote pale ulipo kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.